Bratři a sestry, do nejčistí dnešní je prázdný. Od dnes započvá, grubo kazeno, jeden cykl от недели, които са посветени на светите отци. Хайде, много ви моля, хористките, да мъкнете малко. Днешната неделя, брати и сестри, е посветена на светите отци от Първия Вселенски събор. 318 отци, 325 година. Така ще минем в тези няколко месеца и през неделята, посветена на светите отци на Шесте Вселенски събора и, разбира се, отделно ще се разгледа в неделен ден и светите отци на Седмия Вселенски събор. Днешното евангелско четиво, брати и сестри, емблематично евангелско четиво. И той е заложено да се чете като отказ. Това е Евангелието по Йоанна, 17 глава, от 1 до 13 стих. Е заложено да се чете именно днешния ден в памет на светите отци от Първия Вселенски събор. Тези, които поставиха началото на борбата за чистота на вяра. Казвам, че това е емблематичен евангелски текст. Говорил съм и друг път от този анвон, защото това е част от молитвата на Спасителя Христос в Гетиманската градина, малко преди да бъде хванат, да бъде осъден и да бъде разпънат. Емблематично, защото единствен свети евангелист Йоан предава тази молитва в пълнота. Емблематично е, защото Христос ни даде един пример за общение с Небесният Отец. Даде ни пример и по какъв начин трябва да се молим. Затова е толкова важно като православни християни не просто да имаме впечатление, а тази 17 глава добре да я разбираме, брати и сестри, не да я не изостяваме. Добре да я разбирам. Миналият път ви казах, тук наскоро проповядвах от този анвон и засегнах отново 17 глава, молитвата на Христос в Гециманската градина. И ви казах нещо много важно, че когато в къщи, там мястото, което Христос нарича тайната стая за молитва. Когато застанем и четем молитвата на Спасителя Христос, ако нищо не провокира нашата вътрешна духовна, нашата вътрешна духовност, бъдете убедени, че това е един ярък знак, че имаме духовни проблеми. Духовни проблеми, брати и сестри. Знаете ли в какво се коренят тези духовни проблеми? В това, че ако в тази паметна нощ на Христовото моление, там, в Гециманската градина, зад потока Кедрон, ако Христос се молеше и от челото му капеше кървава пот, а той се молеше не само за себе си, брати и сестри. Тя за това е толкова изключителна тази молитва. Защото той се молеше за всички свои ученици. Неговият отец по никакъв начин да не ги оставя. Аз винаги твърдя, брати и сестри, че всеки един, който е кръстен в светия храм, в светия купел, не е просто християнин. Христос изисква от този момент да бъдем Негови ученици. мога на дълго и на широко да се спра върху думичката ученик Христов. И би трябвало някога да засегнем тази тематика, защото за жалост ние сме кръстени. Тук в храма сме, а отново си оставаме онези охладнели християни, охладнели във вярата си, които не само, че не възприемат себе си като ученици на Христа, а ученичеството Христа е много задължаващо. Задължаващо е за това, защото всички ние трябва чрез начина си на живот, всеки минутно, всеки часно, всеки дневно, трябва да се умяваме да проповядваме Христос. Да го проповядваме не тук в храма, отвън на улицата. Да се умяваме да го проповядваме в своите семейства. Може би нуждата от такава проповед в днешно съвремие е от изключителна важност. Като знаем в какво състояние е българското семейство в момента. Западнало, тотално западнало от към духовност. Но и да бъдем инструмента, който навън на непознатите ще се умее да покаже ценностите на Христос и самият Христос. Затова е толкова важна тази молитва. Темата, която съм заложил, е озаглавена «Живот вечен». И тя се базира на първи и на втори стих от 17 глава. Стихът, който съм заложил, а вечен живот е това да познава Тебе едного истинного Бога и пратеният от Тебе Исуса Христа. Но нека да видим как завършва 16 глава в нейния 33 стих, защото този стих е в пряка връзка с първи стих от 17 глава. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света скърби ще имате, но дерзайте, аз победих света. И чак след това Христос в първи стих казва, това като каза, дигна очи към небето и рече, Отче, дойде часът, прослави сина си, за да те прослави и син ти. Според както си му дал власт над всяка плът, та чрез всичко, що си му дал, да даде тям живот вечен. А вечен живот е това, да познава тебе едного истинного Бога, и пратеният от Тебе и Исуса Христа. Възлюблени Господа, брати и сестри, настъпи седмата неделя от празника Великден, Пасха Господня, празника на Христовото Възкресение. Този ден е посветен на светите отци на Светата ни църква от Първия Вселенски събор, Събор на челниците на Божията църква, чиято задача била да осъди една опасна ерес и да даде словесно оформление на вярата в Бога Отца и в Бога Син. Предмет на разобличаване и преценка на събора била ереста на Александрийският презбитер Арий. Един крайно амбициозен за времето човек, който недоволен от факта, че не бил избран за Александрийски архиепископ, стигна до долната дързост да се опълчи срещу цялата църква, като създал лъжеучение за личността и божественото достоинство на Исуса Христа. Арий учил, че Господ Исус Христос не е Син Божий, роден преди всички векове от Отца, че не е светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, а е просто една твар, каквато твар за Бога е Вселената, и всяко отделно материално същество. С тази лъжа Ари заплашва да разруши църквата из основи. Този лъжепресвитер има твърде много съмишленици, и то предимно от аристокрацията и императорския двор. Отците на Христовата църква, архиепископи, епископи, пастири църковни, навреме почувствали опасния замисъл на този опасен служител на ада. Изплутени се вдигнали в решителна борба срещу тази ерес. В 325 година след Христа свети Константин Велики свиква и първия Вселенски събор в град Никея, на който Арий бил изправен на съд и осъден. Свети Атанасий Велики, тогава още дякон, бил един от тези, които аргументирано на основата на Светото Писание разобличил арианската ерес. Не можем да не споменем свети Николай архиепископ на град Мир, област Ликия, светител и чудотворец, свещено разгневен от упорството на Арий, му залепил плесница пред целия събор. Тук, сред тези достойни личности, е редно да поменем и свети Спиридон Тримитунски чудотворец, който в своята простота по един изключителен начин доказа синоството на Христос от Бога. Този прочут Първи Вселенски събор дал и окончателно оформление на първата част на символа на светата вяра, съдържащ в кристално чиста форма учението на църквата за Бога Отца и за Бога Син. На днешния ден, като честваме паметта на тези славни отци на църквата, ние с особено внимание си припомняме началните думи на първосвещеническата молитва на Господа Исуса Христа, отправена към Бога Отец, малко преди да започне и страшната голготска трагедия, малко преди Той да тръгне към Голгота, за да се пожертва за спасението на целия човешки род. А сега, нека, брати и сестри, се пренесем мислено векове назад в онази тиха палестинска нощ, когато Спасителя след тайната вечеря някъде край потока Кедрон, вероятно не един от хълмовете, които се вижда, от които се виждал Йерусалим, Голгота и Елеон, произнесъл в присъствието на своите апостоли тази своя съкровенна молитва, наречена първосвещеническа, защото в онзи момент той застанал пред лицето на Бога Отца, наистина като първосвещеник, който се готви да принесе жертва на Бога за изкуплението на човешкият род от греха и смъртта, не на някое жертвено животно, а да принесе сам себе си в жертва. Човешкият език е слаб да придаде със свои думи тази чудна молитва, да обгърне и изрази светостта и красотата, таинствеността и нейното величие. Духът човешки трепетно благоговее пред онази свята тишина на нощта, която възприема горещите тонове на тази молитва, за да ги предаде през всички следващи времена на онези чисти души, които са въжелали да бъдат едно в името на Исуса Христа. В тези последни мигове на своя земен живот, немного преди да прозвучи през същата нощ предателската целувка на Юда, Христос е молил за своя прослава, за своите апостоли, които първи след жените миленосици трябваше да разнесат благата вест на Неговото възкресение по всички краища на света, за всички отци на Светата ни църква, които трябваше да подемат великото дело и реално да продължат Божието домостроителство. За всички вярващи, които бяха призовани да бъдат членове на Царството Божие, на воинствата срещу мрака, света, църква. Отче, започнал Спасителя своята молитва. Дойде часът, прослави сина си, за да те прослави и син ти, според както си му дал власт на всяка път, да чрез всичко, що си му дал, да даде тям живот вечен. А вечен живот е това, да познават Тебе едного истинного Бога и пратеният от Тебе Исуса Христа. Аз те прославих на земята, свърших делото, що ми бе дал да изпълня. И сега прослави ме Ти, Отче, от Тебе самия със слава, що имах от Тебе преди свят да бъде. И явих Твоето име на човеците, които си ми дал от света. Те бяха Твои и Ти ми ги даде и спазиха Твоето слово. Сега разбраха, че всичко, що си ми дал, е от Тебе и разбраха наистина, че съм от Тебе излязъл и повярваха, че Ти си ме пратил. Аз за тях се моля, не за цял свят, а за тях, които си ми дал, защото са Твои. И всичко мое е Твое, и Твоето мое, и се прослави в тях. Не съм вече в света, но те са в света, а аз идвам при Тебе, Отче Свети. Опази ги в Твоето име, тях, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. А сега идвам при Тебе и казвам това в света, за да имат в себе си моята радост пълна. Аз им предадох Твоето слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. Освети ги чрез Твоята истина, Твоето слово е истина. Както Ти мене прати в света и аз ги пратих в света, и за тях аз посветявам себе си, тъй те да бъдат осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за ония, които по тяхното слово повярват в мене, да бъда всички едно, както Ти, Отче, си в мене и аз в Тебе, тъй те да бъдат в нас едно, та да повярват в света, че Ти си ме пратил. И славата, която ми бе дал, аз дадох тям, за да бъдат едно, както ние сме едно. Отче праведни, светът те не позна, но аз те познах и тия познаха, че Ти си ме пратил. И явих им Твоето име и ще явия та любовта, с която си ме възлюбил, в тях да бъде и аз в тях. Арин не се бил замислил, може би, никога върху тези светли думи на Богочовека Христос. И ако той бе размишлял върху тях, ако бе намерил сили да повярва в тях, не би станал един от най-пакостните ересиарси, каквито църковната история познава. Светите отци на църквата от Първия Вселенски събор размишлявали задълбочено върху тези Христови думи, и именно за това осъдили Арий и дали окончателно оформление на символа на светата вяра, Бога Отца, Бога Сина, Спасителя на света. Вечен живот. Нима Арий не е искал да има вечен живот? Искал е, но не е могъл да повярва, че вечният живот е невъзможен без Бога Отца и без единородният му Син, чрез когото бяха сътворени вековете. Вечен живот. Две думи, в които свети вярата в безкрайния ден на живота. Ден без искрев и залез. Ден без нощи мрачни. Ден на слънцето. Ден на Бога светлина. Вечен живот. Живот на пълно единение на всички вярващи. Живот на пълно удовлетворяване на всеобемащата правда Божия, която изисква освояването на изкупителните заслуги на Исуса Христа чрез подвиг жертвен пред олтара на милосърдието за радост на скърбност на оскърбените и отеха на печалните хора. Живот изразен така хубаво в първосвещеническата молитва на Христа. Отче Свети, опази ги в Твоето име тях, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. От бури и тревоги смутени, запашвани от размирни страсти, душите жадуват, сърцата копнея за вечна радост и за вечен покой. Умът разколебан от собственото си безсилие, да разгадае загадките на живота, търси светлина, не своя собствена, а далечна, свръхземна, божествена светлина. И слушвайки се в шепота на вековете, той възприема неизчезващите, вечно живите и нови слова на светата молитва. Отче Свети, вечен живот е това, да познават, да обичат, да славят Тебе едного истинного Бога и пратеният от Тебе Твой Син Единороден Иисуса Христа Богочовека. Волята благодатно обновена, уякчена и укрилена, слушвайки се в тези слова, безстрашно и твърдо върви по пътя към Бога. Несъкрушима от бурите, царствено смела, тя знае, че зад гробните предели започва вечната слава за тези, които познават своя Отец и Неговият единороден Син. Слава в обителите на лъчезарния и безкраен небесен чертог. Един от моите семинарски учители, брати и сестри, той почина съвсем млад, на 45 години, немски възпитаник, беше изключителен специалист в областта на християнската етика, на нравственото богословие. Между другото, това беше първият човек, който, коя година, може би някъде 79-80-та учебна година, когато започваха вече да строят първия крематориум в България, в София. Той беше първият човек, който написа една изключително обширна статия, с която доказва противохристиянското действие на кремацията. Забележете, в тези години никой не посмя да отпечата неговото писание. Забележете, дори и църковен вестник отказа да отпечата неговото писание. Въпреки, че защитава категорична християнска теза. И затова той един ден, влизайки на урок по християнска етика, сложи дневника и каза: момчета, днес няма да изпитваме, няма и да преподаваме. И прочете цялата своя статия, която трябваше да излезе в три раздела на църковен вестник. Този човек, който е немски възпитаник, ни казваше, че в град Йена гробният парк бил едно от най-красиво устроените жилища на покойните. С хубави алеи, с зеленина и прекрасни паметници. И за йенчани било изключително удоволствие да се разхождат из неговите алеи на гробния парк. Голямо удоволствие било за хората да седнат на скамейките и да гледат нежно, с голяма любов, украсените гробове и да мислят за живота и за смъртта. Преди всичко да зародят в себе си размисъл за вечността. Към средата на гробният парк имало един гроб с паметник, на който в релеф бил изваян образа на Спасителя Христос със трънен венец. А отдолу се четяли думите: Аз съм възкресението и животът. Гледайки човек образ, се замисля над многобройните истини и перипетии на живота тук на земята. И няма как да не се разчувства човек и да не признае пред своята съвест истината. Да, Спасителю, само ти, който понесе на главата си трънен венец, не за себе си, а за живота на хората, за мен, за теб и за всеки един човек на тая земя, си това, за което хората те възхваляват и славят. Наше възкресение и наша надежда за вечен живот. Какво нещо е живота на земята, брати и сестри? Живот потънал в борба за повече радост, борба за материални ценности, борба, която надхвърля преградите на гроба и е състояние да достигне вечността. Нашият голям професор Тодор Поптодоров, който постави основите на умилитичното изкуство в Българска православна църква, в един от своите сборници дава един прекрасен пример от Балканската война. През време на Балканската война, говори той, на бойното поле на някаква височина стене от тежко ранен войник. Стояли в окопите неговите другари, свили се от непрестания тога на врага. А войникът продължавал да стене. Изскочил от окопа един войник и започнал да се промъква към своя ранен другар. А някой отзад извикал: Накъде по той адски огън? Не знаеш ли, че има само един живот? А той легнал, обърнал своята глава и извикал: Не, има и още един живот. И той се казва вечен живот. И заползал нататък, за да бъде в услуга на своя ранен другар. Величието на човешката личност започва, брати и сестри, оттам, откъдето започва вярата в вечността на живота. Вяра голяма и силна, която прави човека истински герой. И затова, брати и сестри, само върху тези две изречения, последни, които чухте, за човешката личност и откъде започва тя, нейното величие, можем да си дадем реален отговор. Защо живеем в съвремие, в което няма вече личности? Няма водачи. Съвремие, в което без изключение във всеки един политик виждаме недостоинството, но никога не се умяваме да се вгледаме в него. Знаете ли какво ще видите огледално в неговото лице? Самия себе си. Защото всички тези хора са продукт на българското семейство. Те не са дошли от някъде. Забравили морал, забравили ценности, а понякога някои думи на Христос са просто за да защитят тезата си от парламентарната трибуна. Тогава, когато мнозина от тях излизат и казват: Истината ще ви направи свободни, колко пъти от колко депутати сте чули тези думи? И Бога ми, защо един от тях не се умя от трибуната да цитира цялостния текст, думите, които Христос е изразил? 8 глава от Евангелието по Йоанна. А там Христос казва: ако пребъдете в моето Слово, т.е. ако положите живота си върху Словото ми, ще станете мои ученици. Едва тогава, а не защото просто сте кръстени в купела. И ставайки мои ученици, ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Виждате ли колко по-различно звучи Христос, когато излиза от тази трибуна на църковния амвон и как звучи от парламентарната трибуна? Отците на църквата ни от Първия Вселенски събор били силно въодушевени от тази жива вяра. Затова и борбата им срещу пристъпите на злото в живота на църквата не признавала никакви компромиси и никакви отстъпки. Някои от тях, като светия Танаси Велики, са били мъченици и тази борба, в тази борба гонени, заплашвани, изтезавани, изпращани на заточение. Те устояха в своята вяра и се умяха да я предадат на поколение след себе си. Заключение ще изтъкна, брати и сестри, че в края на краищата, каквото и да правим, към каквито и знания да се стремим, каквато и нагласа на живота си да имаме, ние практически сме безсмъртни. Пътът умира, а душата продължава да живее. Божественото дихание. И затова е толкова важно въпросът, с който трябва да излезем от Дома Божий. Въпрос капитален. Как ние ще живеем във вечността? И как реално още тук, в земната си битийност, се готвим за този вечен живот? Въпросът е: накъде във вечността без Небесният Отец, без Вечният и Всемогъщият и Себак Дух, без нашия Спасител и Освятител Христос? Един човек, който цял живот търсил да разбере истината за вечния живот и не се умял да я разбере, поръчал малко преди да умре да поставят на неговата паметна плоча над гроба му една голяма въпросителна и абсолютно нищо друго. Питаме се, като него ли ще постъпим и ние? Или целият си живот ще превърнем в една чиста и свята изповед? Това трябва да бъде човешкия живот. Вярвам, Господи Исусе Христе, че Ти си дошъл в света, изпратен от Твоят Небесен Отец, че Ти, Отец и Свети и Дух, сте едно, едно Божество, почитано в Троица, както сам Ти си разкрил това на Своите ученици и апостоли на Тайната вечеря, преди да се възнесеш при Своят Отец. Ако животът ни е наистина една такава светла изповед, брати и сестри, ще бъдем блажени още тук, през земната си битийност и земния си живот. Ние реално сме влезли във вечния живот, преди още гробът да се е разтворил за нас. Гробният парк би изглеждал за нас като двор на покой и на мир. На вратата на всеки наш дом биха си яели с невидими за човешкото око слънчевите букви, думите: аз вярвам във възкресението и в живота. Можем ли да си представим човек духовно посилен от този, който може да каже за себе си с достоинство и пълна увереност: аз познавам единият истински Бог, и пратеният от Него Иисуса Христа. Аз вярвам във Възкресението, аз вярвам във вечният живот. Господи Иисусе Христе, Сине на живия Бог, всички ние изправени тук в Твоя дом, те молим, озари нашите умове, за да разберем истината, която Ти си разкрил в Твоята първосвещеническа молитва за вечния живот. Докнови сърцата ни да пламнат от любов към Тебе. Укрепи волята ни да Ти служим чисто, самоотвержено и свято. Излекувай, Господи, болните ни души. Отвори очите ни, та здрави и силни да почувстваме и видим Твоят покров и Твоята светлина, не само тук, в Твоят ръкотворен храм, но и навред по земята, че и по цялата вселена. Нека и в този момент, тук, в този исторически и безкрайно величествен, необятен духовно отношение храм, да чуем облени от безбрежните лазури на благодата Ти, вечният химн на Твоята слава, химнът на вечния живот, Отец, Син и Дух Свети. Амин. Брати и сестри, ето това е грандиозната тема, която залага днешната Света неделя. Много можем да говорим за вечен живот. Но вечен живот, брати и сестри, или запознанството с Христос, защото е абсурдно да говорим за вечен живот, това ще бъде една хипотетика без наличието и съучастието на Христос в нашия живот. Без Неговото съучастие вечността е непостижима за човешката същност. Колкото и да е добродетелен живота, забележете, колкото и добродетелен да е живота. А Христос, брати и сестри, има една особена характеристика. И тази характеристика я описва свети евангелист Йоан в своето първо съборно послание, 4 глава, 8 стих. Единствен Йоан е направил толкова грандиозен и съвършен опит да направи абсолютна и пълна характеристика на Бога. Представете си, че сте ученици и учителят ви зададе тема. Например, да напишете есе. И в това есе да се умеете да опишете самият Христос. Какво е Христос? Какво е Бога? Бъдете убедени, че може би ще изпишем страници. И в тези страници, в повечето случаи, истината по никакъв начин няма да бъде изявена. Поради простата причина, че в тези страници ще изложим човешкото си мъдруване, което по никакъв начин не е изявител на небесната истина. А в 4 глава, 8 стих, свети евангелист Йоан прави тази характеристика на Бога само с няколко думички. Бог е любов. Дано лично за мен, когато аз в младините си за първи път прочетох тези думички, започнах да се питам, Бог е любов, но как в крайна сметка любовта стига до човек, И по какъв начин човека се умява да обема любовта в себе си? Ако Бог е любов, брати и сестри, а ние сме Негово творение, и не само ние, цялата Вселена, материалният свят, включително и небесният, ангелският свят, живота на Неговото творение трябва да почива на твърдата основа на любовта. Ето виждате ли по какъв простичък начин можем да дадем отговор пред съвестта си дали нашия живот е ценностно устроен живот. Бъдете убедени, че ако всеки един от нас, от тези, които се наричаме християни, които дори стигаме до не до възвишено чувство, брата и сестри, а стигаме в един момент до едно такова особено човешко чувство, едва ли не да чувстваме, че Христос е мой. А Христос не е мой. Христос ще стане мой, когато се умея да го постигна. А постигането на Христос и след това прехода чрез Христос към вечен живот може да се случи само чрез запознанството с любовта. Няма друг начин. Няма друг инструмент, с който можем да си послужим. А живеем в едно съвреме, в което Бога ми може би най-профанистичното съвреме, в което любовта е непозната. Любовта е непозната като ценност. Бъдете убедени. Аз в своето 40 годишно служение съм се убедил в това нещо. И няма абсолютно никаква нужда да го доказвам. За съвременния човек любовта е преди всичко ерос. Човешкото съзнание е толкова материализирано, че всичко се върти през псевдолюбовта на плътта. Нищо повече от това. Добре, питаме се, хиляди години назад, когато още преди раждането на Христос в езическия елински свят се зараждат философските школи. Питаме се, как всички тези апостоли са се стремяли по един своеобразен начин на размисъл, стремеж, живот, да постигнат именно това познание, което на нас ни е поднесено от Христос, ей така на тепсия. А те е трябвало да го постигнат. Няма философ от древността, който, излагайки своето философско виждане за света, да не стига, т.е. да не приложи един специфичен раздел в своята философска мисъл за етическите размисли, етиката на взаимоотношение. И тази етика задължително изхожда от неговият възглед за живота. Един Хераклит, който е живял много преди Христос. Един Хераклит, който застава до реката, може би цял ден е седял и е гледал течението, за да стигне до това озарение, да каже пантари, всичко тече, всичко се променя. И от тук в философския си възглед стига именно до това заключение, че човека, с който говориш, след секунда не е същия. Той е обновен човек. Не само реката според него тече, а в тази вселена абсолютно всичко тече и постоянно се обновява. Виждате ли колко е интересно? Един човек, който е езичник. А на нас Христос ни донесе едно изключително знание, брати и сестри. Знание, което хилядократно надвишава знанието на тези изключителни хора, които ние изучаваме и в днешно съвремие, като философи. Христос ни донесе крутото знание за небето. Христос привнесе знание за нашия роден дом. Преди Христос, за това, за, конкретно за нашия роден дом, никой никога не се е замислял. Ние считаме, че тук на земята устроили сме си апартаментите, устроили сме си къщите и считаме, брати и сестри, че сме постигнали родния си дом. Не, утре по повеление на Бога няма да отворим очите си и нашия живот тръгва по своя път. Тръгва по своя път с явния стремеж да придобие своя роден дом. Е, нека да направим така чрез живота си тук, че да дадем шанс на душата си да преоткрие родния си дом. А преоткриването на този дом, наш роден, съкровен дом, сътворен, създаден от Бога за всяка една човешка душа, може да се преоткрие само и отново чрез Христос, ако ние се умеем да видим самият Христос като път, път водещ към вечността. Иначе всичко е хаос. Всичко е непостижимо. Можем да си блъскаме главите като всеки един древногръцки философ, ма ние това не правим. Те поне се блъскали, хората и са мислили. Ние даже и това не правим. 2000 години човечеството живее Христос. Ами Бога ми, брати и сестри, ако изключа първите 4 века, когато хората са отдавали живота си за каузата Христос, ами след това не знам колко процента човешкото съзнание би могло да придобие Христос. Той изобщо не се стреми да го придобие. И затова и Евангелието, което е написано преди 2000 години, е може би най-тайното нещо за съвременния човек. Той не го познава. А Евангелието е светлината. Светлината, която трябва да отобразява Христос във всеки един от нас, във всяка една човешка душа. Отново в Евангелието по Йоанна 8 глава Господ Исус Христос казва: аз съм светлината на света. И който ме последва не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Но и Христос, брати и сестри, в 15 глава от Евангелието по Йоанна казва едни изключителни правдиви думи. Казва: ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз спазих заповедите на отца си и пребъдвам в любовта му. Христос ни даде един пример на послушание към Неговият Отец. Затова казва, че Бог го е допуснал да пребъдва в Неговата любов. И бъдете убедени, че ако ние задълбочим, отделим малко, разберете, микроскопична част от своето време, никой не иска по цял ден да се залегнали Ясно е, че човек трябва да работи, да издържа семейството си, да издържа дома си. Това са сложни неща в днешно съвреме. Но винаги човек трябва да намира малко временце, малко, минутка, две, три, пет брати и сестри, за да потърси своя изгубен мир. А този изгубен мир е тук, в Словото Божие. Този мир Христос е заложил, преподал го е чрез Словото си. И ние трябва просто да го преоткрием, за да бъдем пълноценни същности. Не да живеем само като материални същности, а да разберем, че двигателя в нашето тяло е душата. Не е нито мозъка, нито сърцето. Двигателя е душата, брати и сестри. А нашата човешката душа неистомно се нуждае от тоя мир. Тя иска да го придобие, а ние не го осигуряваме, не го даваме. Отново в Евангелието по Йоанна, 10 глава, Христос казва: мир ви оставям, моя мир ви давам. Аз давам не тъй, както светът дава. Затова любовта трябва да се познава, защото познаваме любовта, ще познаваме и Христос. Това не са две неща. Любовта и Христос е едно и също нещо. Не два синонима на нещо. Едно и също нещо, брати и сестри. И разберете, че без любовта и без Христос всичко това, което чухте днес, ще си останат само едни красиви думи, които излизайки от храма ще забравим, и вечният живот ще бъде отново тема, когато му дойде времето отново да говорим за него. А не трябва да е така. Темата за любовта, за Христос и за вечния живот трябва да бъде една нескончаема тема на разговор на човека със собствената си душа. Тук не става въпрос да се заформят философски диспути, да се умееш да разговаряш със собствената си душа, да имаш търсене и бъдете убедени, че истината и знанието винаги ще дойдат и винаги стократно ще се отблагодарят за вашите малки усилия, които сте направили. Ще завърша днешната проповед с едни прекрасни думи на една прекрасна, лично живяла 400 година след Христос. Сигурно ще сетите, аз много обичам да цитирам Блажени Августин. Блажени Аврелий Августин, епископ Хипонски. В своите разговори той има един труд, разговори със самия себе си, с душата си. Точно за това, за което ви говоря. Там той казва: Господи, когато губя надежда, помогни ми да си спомня, че Твоята любов е по-голямо от моето разочарование и Твоите планове за живота ми са по-добри от моите мечти. Честит да ви е празникът!